20
duubi an laso wakkati goddo nomi duubi sappo enay demmi annina ko mi tawra nyawku class 6e wakkam mun jangami
class 2 6e
noy wadi ko andi nada ado wondi nyawku
jete tombe malade
mi nyawno jeddiije didi mi yara hospital amma dem fu mi anninaka gada munno abba an halani
mon père m'a informé
ada andi no nyawgu endan nangirima saro mada na goddo fere kan rabima
no mes parents n'avaient pas cette maladie là
inna ai abba an fu ba go tawra ka nyawgu min hore an mi anna no wadi ko nyawgu nangika no wado wakkati mottana ija demmiraba ko mirima lebbi an pote lebbi jeego on gadamu sai mi nyawi na ko mottana ija derindabe andu wala tawra do nyawgu
della sami personne na
de illa den noy nanda hebandu mada dume mi lida gada
wallahi moi je même failli me suicider
mi husino ba warde hore an gam mi milaki imi wawi tawrede nyawgu mi ay du fu ko mi wadi inna an kan ni tokkiti no fukkina hakkilo Femme hebi tammude wurde kanko e abba an ta anni ko nyawgu no hedan
c'est elle seule qui sait elle est mon père et moi seul personne d'autre
joni ko da yar safare noy wonno wada
je suis en traitement
mido e nyawtaade imi hokke safareji imi yara lebbi tati warde lebbi tati dedi kanti sai mi wartam jaba goddi kade jarde majjidu no wada nyawgu libataaka
je n'tom pas malade
noy jonde mada e himbe wonno wadira kollitoje de gadanada
wi amma conseil
mi wada nama kollitoje no himbe burdata non ni min du burdammi mido durwadu to goddum nawnuka
j'essaie d'éviter de me blesser
ado wowi hiude tawraɓe iri nyawgu mawɓe na waldeɓe maɗa
avonno
seni kay hikka kawo angon kan waɗi mi annodiri e waldeɓe angon tawraɓe nyawgu
avec d'autres personnes de même âge que moi
ɗum hokkima tammude na
wi
gonga gam imi anni ko hana min taw wonda nyawgu
ce n'est pas moi seul
an he waldeɓe maɗa ɓe dow ɗume jewtoton
pour le moment
joni mi annodiri amma yaade yesso no waɗo min ciriyo goɗɗum
Mais je sais que dans le futur, ça ira.